Denne uken mine gode hjelpere artistene Ylva og Stig Brenner. Vi hjelper blant annet du som har en venninne som har døpt sin førstefødte det du skulle døpe din førstefødte.
Så ville jeg også kanskje tatt opp med personen.
Hva skal man gjøre med det nå da?
Men du må jo bare si at det irriterer deg.
Ja.
Men hva skal hun gjøre med det?
Men hun kommer til å bære nag for det resten av livet. Vi kan jo ikke velge det navnet nå.
Hør Siri og de gode hjelperne. Gratis der du hører podcast.
Ready? You have the cameras rolling? He was hosting boozy parties in Downing Street.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream. We will win this election, and we will save the country together.
After we win together any aggressor, it doesn't matter, big or small, we'll know what awaits him if he attacks international order.
Velkommen.
Velkommen.
Mitt navn Eirik Bergesen.
Og mitt navn Sofie Høgestøl.
Og dette vårt nok så uhøytidelige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden, på jakt etter det store bildet, sånn som vi ser det.
Hver fredag. Og, men denne episoden, Eirik, dette ikke en vanlig episode av det store bildet, for du har et annet manus foran deg.
Ja, altså, jeg satt meg bak spakene for å være tekniker i dag. Og foran meg det faktisk Vita og Vanda sitt manus fra topp 40 i helga.
Ja.
Så skal vi prøve så godt det mulig å holde oss til det? Kanskje ikke. Jeg tror det det motsatte av programmet vårt, men...
Hva topp 40? Topp 40 musikk?
Jeg antar det.
Ja.
Det nok ikke topp 40 politiske hendelser i helga, som det kunne vært hvis det hadde vært vårt show da. Men jeg likte denne, hit etter hit etter hit, det det du får servert her på topp 40. Vi Vita Vanda, og dette Lizzo med To Be Loved.
I do love Lizzo. Så.
Altså, jeg tror dette hadde funket for deg.
Jeg angrer faktisk sykt på at jeg ikke var på Lizzo og spilte jo konsert i helgen.
Ja,
men
hvorfor var du ikke deg?
Jeg var helt sovnet ved spaken, så å si, da de solgte de billettene, for jeg stor Lizzo-fan, så det veldig trist.
Altså, jeg skal ikke snakke ned hverken Lizzo eller Vita Vanda, eller det å kunne sette over til musikk midt i en sending, og det ikke like lett med vårt materiale, tror jeg.
Nei. Vi har valgt å ikke gå en musikkrute, som våre kjære faste lyttere vet. For dette jo faktisk, jeg innså på da jeg tok bussen på veien hit, at dette vår 50. episode. Altså, det føles helt vilt.
Det føles... hvis noen hadde sagt til oss, jeg tror det lenge siden vi har hatt en sånn en, og da gjør vi sånn.
Kling!
Men også det... Litt useriøs åpning her på en veldig seriøs episode, fordi vår 50. episode blir også den episoden som går ett år tilbake i tid og spør hva det vi har lært av krigen i Ukraina. Det liksom dobbelt betydning i den forstand at både hva vi to helt spesifikt har lært, blant annet via å ha denne podden, og verden rundt oss. Og selvfølgelig også et lite blikk på hva som venter videre. Og da vi innså at denne fredagen dagen, at vi der, så får vi jo en hel rekke. Hvem hadde trodd at... Altså hele min manuskisse bare en sammenhengende hvem hadde trodd at, og det veldig mye som vi ikke hadde trodd, for å si det sånn.
Ja, jeg tenker jo at dette, som du sier, dette vår personlige forsøk på å prøve å trekke ut noen linjer av hva vi personlig har lært, og hva som har skjedd det siste året. Og det blir nok mye diskusjon denne uken om akkurat det. Men jeg tror det nok, mitt inntrykk er at det fortsatt vanskelig for folk å ta inn over seg at Europa har vært i krig i et år nå, og at vi ikke ser veien ut.
Men før vi går inn i det virkelig, virkelig store bildet som tema denne gangen, det lille bildet, Sofie, altså jeg tror av alle mine venner i sosiale medier, så jeg er det eneste jeg ikke har sett et smilende bilde på en eller annen sånn snøkledd skiløype, er deg.
Ja, det er jo fordi at sånne bilder ikke eksisterer. Jeg tror ikke jeg har gått på ski siden foreldrene mine bodde i Singapore, og vi reiste på vinterferie i Japan. Og det tror jeg må ha vært sånn 2009, om ikke 2010. Så det 12-13 år siden. Og jeg tror ikke det var noen bilder av meg da, for jeg tror jeg surmulte hele tiden på vei opp og ned de heisene. Så min sånn kulturrevolusjon, norsk kulturrevolusjon, at jeg ikke jeg en nordmann som ikke går på ski.
Du ikke kronisk norsk, for å sitere en viss person.
På ingen måte kronisk norsk. Jeg trente jo helgen, jeg jogget på lørdag og trente styrke I går. Så det ikke det at jeg...
Du jogget inne.
Jeg jogget inne, og jeg hater egentlig å jogge inne. Så det, men, det, men, men,
men apropos hate og jogge inne, altså du har sett ansiktene på de som har inkludert meg, som har lagt ut disse bildene.
Ja, for du... Erik har hatt en sinnssykt aktiv helg. Men du har en sånn, du sånn supernorsk livsstil på mange måter.
Ja, og
wholesome, all Norwegian.
Jeg sitter her overtrent, Sofie Egesel. Jeg har det verker I muskulatur. Dette har jeg har fått Erik, idrettsskade.
Ja, dette, kjære lytter, har Erik snakket om til meg før, at han at sønnen hans har gjort oppmerksom på at han overtrent denne vinteren her.
Og det ikke ved sånn visuelt å se på meg.
Nei.
At du tenker som en verden, du har antagelig trent for mye. Jeg tenkte for mye I den forstand at min kropp ikke tåler, og da får drive og gå Nordmarka kryss og tvers gjennom hele helga.
Ja, for du har rett og slett tilbrakt mesteparten av helgen din
Ja, det bare vanskelig å la være. Og nå skal jeg på fjellet I vinterferien, fordi vi spiller altså inn på mandag, og ikke på fredag som vi pleier å gjøre, fordi jeg skal vie meg til min idrettskarriere, idrettsbiten av min karriere.
Du skal rett og slett...
Jeg skal prøve å komme litt unna hverdagen, og det må man jo innimellom. Og så har vi lagt opp da, denne episoden her til å ikke... Altså, vi skal ikke snakke om de siste fremrykningene, styrkebalanser og så videre. En, fordi at det vanskelig å si noe om, og to, fordi at det det andre som kan mer om enn oss.
Ja, og så fikk vi jo et veldig fint, synes jeg, sånn avrundingsbilde på podden forrige uke, som var en, altså, for en fin samtale vi hadde med Ørjan. Det var virkelig, vi har fått så mange hyggelige tilbakemeldinger, det var virkelig en samtale som var så hyggelig å være med på I studio, og for en fyr og for et kunnskaps, ja, fyrtårn av kunnskap, og han ga oss jo et veldig fint blikk på hvor krigen akkurat nå.
Absolutt, med utgangspunkt I Treholt-saken, og så tok vi, kunne ikke benytte, måtte benytte anledningen til å gjøre en status for hvor krigen står, og så hør eventuelt tilbake til den med Ørjan Karlsson fra Gråsoner. Men det vi tenkte oss å se på nå både egentlig dette jo igjen som trofaste lyttere vet grunnen til at vi begynte denne podden, hva I verden som skjer I Ukraina, og prøve å forstå hva det som kan gjøre at det tar slutt. Spørsmålet vi blitt noe klokere? Vi blitt mer optimistiske? Litt personlig, litt ekstra personlig denne gangen.
Litt personlig, for det eneste vi kan gjøre å prøve oss å tyde den samtiden vi lever I, og komme med våre personlige refleksjoner. For jeg tror noe av det siste året har vist at det en del ting vi ikke har forstått I den samtiden vi lever I. Det som skjedde I fjor var et brist med den samtiden. Jeg tror ganske mange I Vesten tror at vi var I, hvor det å se krig på europeisk jord ikke var noe vi trodde kom til å skje.
Ikke sant? Og det jo... Og de poddene som jeg har rast gjennom nå I helga for å forberede meg til dette, de mest bedre viterske, og med god grunn for så vidt, Economist og så videre, har jo også begynt sine episoder med å si at alt vi ikke visste, og alt vi fortsatt ikke vet. Og så det en sånn, jeg tror for å oppsummere det litt grann, så handler det om selvfølgelig en sånn usikkerhet, det handler om en veldig veksling mellom pessimisme og optimisme, men så handler det også litt om at altså nettopp fordi at det en type sånn her, altså Putins logikk da jo sånn at altså det jo åpenbart en del ting vi ikke forstår hvorfor han gjør, og så det en del ting han prøver å gjøre som han helt klart ikke får til, og får ha motsatt effekt av det han har sett for seg, og som en sa, altså det mer dårlige Putin-avgjørelser I vente. Og det sånne ting som gjør at vi med å understreke at vi vet ikke helt hva som kommer til å skje, for at vi kjenner ikke den logikken godt nok.
Men I forberedelsen til denne episoden så har jeg også utfordret meg selv til å ikke være for negativ, for jeg tror det viktig, det jo noe vi har fått tilbakemelding fra lyttere før, og jeg ser jo noen positive aspekter ved det vi har lært det siste året da. Og jeg tenkte vi kanskje kunne begynne med å gå litt tilbake til hvor vi var når vi våknet opp til nyhetene om at Russland hadde gått inn I Ukraina. Jeg kan jo begynne med mitt lille bilde for den dagen var at da møtte jeg jo på Stortinget ordentlig, vil jeg si, for første gang, som jeg synes var rart nok I seg selv, og skulle liksom komme inn, og det jo veldig som å være I en ny jobb du ikke kan, hvor alle, de fleste andre jo faste representanter som hadde på det tidspunktet I alle fall vært der et halvt år, noen av de har vært der 20 år. Og det skal virkelig en del av Venstre stortingsgruppen ha, for jeg husker veldig godt det første, sånn, vi hadde noen morgenmøter, hvis det sånn vanlige stortingsmøter, så har vi morgenmøter om morgenen, hvor vi diskuterer og legger en slagsplan, hva de viktige sakene nå, og så videre. Orientere hverandre om hva vi jobber med. Og da var det en av rådgiverne, det husker jeg veldig godt, det var det første morgenmøtet jeg var på uken før krigen, da, eller halvannen uke før krigen. Så, for da, uken før var jo da folk trodde at det ville bli krig. Det var jo da det var spådd krig. Det var jo, da gikk man jo virkelig, og da var det en I stortingsgruppen som sa sånn, ja, da det kanskje liksom I morgen at Ukraina blir invadert. Og så snakket vi om det, og så tenkte jeg sånn, nei, men dette kommer jo ikke til. Jeg var jo veldig der til å tenke sånn, dette kommer ikke til å skje. Det helt utenkelig at dette skjer. Nå har sikkert Putin hypet dette opp på sin egen måte, og liksom, det var jo veldig mange som brukte sånn trykkoker-metafor, at han setter opp varmen og begynner å koke litt, og så skruer han ned, og så får han en eller annen innrømmelse fra Vesten, og så skruer han ned. Press igjen, og så trekker han troppene sine litt tilbake, og så trapper han opp igjen, og så blir det samme type syklus, for det hadde han jo gjort en del etter Krim, invasjonen av Krim. Men hadde vi kjent Karen Anna Eggen da, så ville hun sagt at en del av de bevegelsene, troppebevegelsene, det var noe mer enn trykkoker-analogien da, som mange brukte på det tidspunktet. Men så skjedde jo ikke invasjonen denne uken, og da tror jeg en del av slappet litt mer av. Jeg skjøtte leilighet, jeg var i veldig sånn budkrig, sitte liksom runde, vi skulle endelig være vinterferie også på Stortinget, jeg skulle prøve å komme meg inn I noen av de sakene jeg virkelig skulle kunne jobbe med som pengespillloven, rest in peace jeg lærte meg aldri så mye om pengespillloven og så kjøpte jeg leilighet på den mandagen før krigen brøt ut og det å da våkne opp til at Ukraina hadde blitt invadert, for det var veldig stille denne uken for det var jo vinterferie I Oslo det var veldig, veldig surrealistisk det var rett og slett en ekstremt surrealistisk morgen
Jeg må, før jeg tar min personlige vinkling på dette her, så må jeg bare innom trykkoker-teorien, for at det var snakk om at USA kanskje skulle invadere Irak, så var jo det noe av det man, og man det lurte på, kommer USA til å faktisk gjøre det? Da satt jeg I sekretariatet til utenriksministeren, Jan Pettersen, den gangen, og vi visste ikke, eller jeg visste jo ikke helt hvor han kom til landet. Han lurte nok på hvor Bondevik kom til landet, og så for en lang historie kort, så ble jo Norge ikke med I den krigen, heldigvis. Jeg satt på statsministerens kontor en morgen, og leder I sikkerhetspolitisk avdeling sa Erik, du flink til å skrive implicit at så tross at du ikke har så veldig mye byråkratisk makt, så du dikter dette. Og så skrev vi da den setningen som jo fortsatt noe av det jeg stoltest av I mitt byråkratiske virke gjennom 10 år, at slik vi ser det, så finner vi ikke et folkerettslig mandat for å gå inn I Irak, men vi utelukker ikke at men folkeretten vi og må tolkes politisk, og vi utelukker ikke at andre kan komme til andre konklusjoner. Du nikker til den folkerettslige argumentasjonen, Sofie. Men det som jo da skjedde der var jo at USA bygde opp det trykket, og bygde opp, og husker jeg diskuterte dette her, altså min største krangel jeg fortsatt har hatt med kona mi, som altså vi ute og kjører bil, og jeg forklarer trykkoker-teorien og sier at det sier ikke at USA ikke kommer til å angripe Irak, men jeg sier at strategien her å bygge opp trykket nok til at Irak skal komme med de innrømmelsene man trengte I forhold til den FN-resolusjonen som jo lå I bunn og som flankte at, at de kom med en, en fyldig våpenrapport blant annet da. Og så sa jeg at mer eller mindre at bare vent deg en strategi bak og så sier kona vi kaller meg for en du din krigshisser hun fra Sunnmøre og da bare, for da kjørte jeg bilen og så bare vrengte jeg bilen til siden og så bare sa jeg, hva du kaller meg? Altså dette det verste du noen gang har kalt meg for en krigshisser og så hadde vi en diskusjon som jeg husker ikke om vi ble ferdig med den eller ikke men sånn noenlunde det jo faen men det var jo det som skjedde Hun hadde rett. Det var krigshissing. Og kanskje det sånn trykkoketeorien det skumle med deg at du kan bli fanget selv da, av det spillet.
Mm.
Og vi vet jo konsekvensen av at USA gikk inn med en koalisjon av villige land den gangen. Og så vet vi nå hva som, ingen sammenligning for øvrig, men hva som har skjedd med Russland nå. Og det altså ja, for å gå til min, på min begynnelse på det, det siste tilfellet da så var det litt sånn som både fra Irak og 9-11 en del sånn, du sitter og så prøver du å lese, Ørjan var innom det siste han var her, du prøver å bare skaffe deg mest mulig informasjon, og så prøver du også skrive og formidle dine tanker I den tro, han hadde sånn fin måte å si det på, den tro du faktisk skal...
Kan påvirke noe.
Ja, kan påvirke noe, var det han sa. Og det handler om, og det vel egentlig sånn tagline for denne podcasten, det handler om at vi skal bevisstgjøre oss selv og andre, mer enn at vi skal direkte påvirke. Jeg tror, så vet jeg, du har heia parlamentarismen, du har mer innflytelse på Stortinget enn du har I podcaststudiet, lov å si det?
Absolutt. Det, og sånn skal det jo være.
Sånn skal det være.
Det hadde vært veldig, veldig rart. Men det interessant, for jeg følte jo meg så maktesløs den morgenen, når jeg våknet opp til, til bildene av bomber, av invasjon, så tenkte jeg jo, det sagt på forden, for jeg tenkte meg en gang på bestefaren min, som var motstandsmann under 2. verdenskrig, og så googlet jeg, de har en sånn fangeregister, fanger.no, hvor du kan se registrene for folk som var I fangenskap under krigen I Norge. Og da googlet jeg liksom det igjen, og så gikk jeg inn, og så jeg at de hadde lagt ut, jeg hadde ikke registrert, jeg vet ikke når de gjorde det, men de hadde lagt ut nye arkivbilder av han. Og det hadde ikke vært på fangen.no før, men de har lagt ut skannet inntak fra Møllergata og fra Grini, og dem arkivet fra Møllergata, det også bilder av han. Og jeg har aldri sett bilder av han I den alderen da, da han liksom I begynnelsen av 20-årene. Det slo meg så vilt hvor lik han lillebroren min, som også heter Torleif, som jeg oppkalt etter han. Men så jeg liksom på når han ble fanget, og det var liksom på dagen for 80 år siden han ble fanget under 2. verdenskrig. Og det var liksom det jeg satt og tenkte på den morgenen. Jeg tenkte på alle de unge personene, menn og kvinner, som nå måtte ta uvirkelig veivalg om hvem de skulle være I denne krigen. For det jo litt det som skjer når krig kommer til landet ditt. At på en måte, men dette har jo ikke vi følt på kroppen på samme måte. Men det kanskje det som har grepet meg mest det siste året, det valget til enkeltpersoner I Ukraina i lys av krigen. Hvor universitetsansatte har vært lagt ned bøkene sine, blitt skarpskytere, omutdannet seg, gått inn I militæret, det jeg var veldig preget av den måneden de veivalgene jeg visste unge mennesker ville måtte ta hvor de må ta et valg om hvem du skal være I denne okkupasjonen I denne krigen men så var det selvfølgelig også den følelsen av at dette kommer til å kollapse fort dette spørsmålet om tid det et spørsmål om dager før Kiev kollapser at det kommer ikke til å gå det tror jeg var den, så jeg begynte jo å tenke meg en gang på sånn hva skal Vestens og Norges reaksjon være neste uke når Putin setter inn sitt eget regime? Hva skal vi gjøre da? Hvordan kan vi sikre Zelensky? Hvordan kan vi gjøre et eller annet? Venstre og alle de andre partiene på Stortinget har jo søsterpartier I Ukraina. Kan vi gjøre noe for å sikre de parlamentariske kan vi hjelpe dem med å få eksil andre steder, så at man kan ha en fungerende eksilstyre utenfor, utenfor Ukraina, sånn som vi hadde under vår okkupasjon. Så det var litt I de banene jeg tenkte, og sånn har det ikke blitt. Og det kanskje det første lærdommen vi kan ta at det kan føles, det kan være veldig, det kan, man kan føle når man leser avisen at Putin vinner denne krigen. Men alle ekspertene vi snakker om veldig flinke til å minne oss på at det gjør han ikke. Han tror han skal gå inn med en blitzkrig, erobre Kiev og Ukraina på ganske kort tid og sette inn sitt eget regime. Og være inn og ut militært ganske fort. Det ikke det som har skjedd.
Nei, og det jo to mulige utfall I sånne kriger. Og det at det kort, eller at det varer veldig lenge. Og det sjelden en mellomting. Og det en sånn slags indre logikk I at ja, at kraften så overveldende til å begynne med, at man rekker ikke å mobilisere, og versus det at man, ja, kraften så overveldende på begge sider, at man havner I en slags sånn stalemate. Må hjelpe meg med norsken, Sofie.
En stalemate? Ja, nei, en stål, stålmatte.
ja, at man står fast.
Ja.
Og det jo der man nå, selvfølgelig, og det vanskelige og med alt dette at per nå så kan det se ut som, om ikke avslutningen på det hele, så I hvert fall situasjonen ved en sånn innledende forhandling vil være ganske lik der vi nå, I dag. Og det flere grunner til det. Det ene at at det blir færre personell, det blir færre våpen, det altså med etterretningen også, det veldig litt som uforutsigbart nå. De partene vet hva den andre parten gjør, det få overraskelser. Og nå som man først har innledet, den fremste overraskelsen over, nemlig at man faktisk gjennomførte de forberedelsene man visste om. Og så det færre overraskelser, og da snakker vi om en slags sånn utmattelse, som gjør at som dessverre det som da kanskje det som må til for at motivasjonen kommer på plass til slutt. Men I den tiden så kommer alle disse unge, både menn og kvinner, til å dø. Og vi jeg bare kikket litt over det siste, det jo selvfølgelig vanskelig å estimere, men vi nå sånn oppe I en sånn antagelig 300 000 I hvert fall, og da det sånn altså 300 000 versjoner av det bildet av bestfaren din, altså. Sofie, det så brutalt som det.
Jeg tror vi har snakket om det før, det veldig viktig å anerkjenne at det mange brutale krigere I verden, og vi I Vesten har nok vært alt for bobletenkende med at vi har vært tenkt at ja, men på vårt territorium som kommer ikke dette å skje, ikke sant? Det noe som skjer I Kongo, og liksom, Kongo greier ikke å styre seg selv, og der det kriger. Men ikke I Europa, nå får vi se hva en faktisk bakkekrig ser ut I Europa, det ikke pent. Det en påminnelse om hvor ekstremt stygt det Men det kanskje sånn, for å være sånn, en positiv vri på det da, at jeg føler en av de tingene jeg har blitt påminnet om og lært av Ukraina siste året, det kraften som ligger I enkeltmotstand. Det jo at alle disse enkeltpersonene har valgt for det. Du har Zelensky på toppen, som en lederskikkelse som kommer til å stå seg historisk. Men det du også, Zelensky kan ikke lede Ukraina alene. Det at han har greid det at han greide så tidlig å skape en historisk fortelling om at jeg kommer til å bli værende, vi blir og vi kjemper for landet vårt. Hadde han ikke gjort, det interessant, og så fikk han folket med seg, eller de samspilte, det kommer nok til å være masse forskning på dette spørsmålet, men det at så mange enkeltpersoner, elitepersoner valgte å ikke reise, men å bli og kjempe, de har slått Russland et helt år. Og det det ingen som hadde trodd, og det viser hvor mye kraft som ligger I enkeltmenneskets motstandsevne i denne krigen og generelt I samfunnet. Og det, for hadde du spurt meg for sånn, jeg har ikke vokst opp så mye under kalle krigens side, det var bare 4 år av livet mitt, men jeg tror nok ganske mange har tenkt at hvis den røde armé først kommer, så blir det nesten umulig å motstå en sånn type bakkeinvasjon fra Russland. Men det har Ukraina faktisk greid å stå I et helt år, på grunn av valgene til, selvfølgelig på grunn av ledelsen med Zelensky I spissen, men mest av alt på grunn av at enkeltpersoner har valgt å bli og ta de vanskelige avgjørelsene om hvem skal jeg være I denne krigen, og så gå og være villig til å offre livet sitt. Og så det jo mange som har betalt ved å miste livet I denne krigen. Og det veldig, det sterkt å være vitne til fra sidelinjen.
Ja. Ja, og når det gjelder akkurat at de menneskelige lidelsene, så jo det også litt sånn, jeg skyndet meg å lese, det første boken jeg leste var Ung må verden ennå være, av Nordahl Grieg, om Moskva-prosessene, som jo sånn, også en veldig sånn påminnelse om det personlige spillet i kulissene, også antageligvis i Russland, med krefter som vil noe annet enn makthaverne, men hvor på en måte fanget de av de ideologiske påskuddene da, som kommunismen bruker for å prøve å legitimere det de holder på med. Men også da inntil nytt fra Vestfronten, hvor du altså da beskriver en type sånn krigføring i skyttegraven i Første verdenskrig, som du, altså av alt jeg har hørt om teknologi og om det så altså overvåkning og smart bomber for et begrep. Og så er vi altså midt i en krig nå da, i 2023, som så konvensjonell som det kan bli. Mm. Og det hvor mye er det i realiteten som skiller dette fra første verdenskrig, andre for den saks skyld, men altså i den der fastlåste situasjonen hvor folk bare dør og dør og dør, helt til noen bestemmer seg for at nå det nok død.
Dette kan vi ikke fortsette med.
Nå har vi kommet på et eller annet sånn absurd nok et nivå hvor vi har en eller annen rød grense.
Og det som du sier, det hadde jeg ikke trodd i fjor, at vi skulle sitte her og snakke og dra paralleller med Første verdenskrig. Og det det mange som gjør denne uken her, at de sier at den type frontlinjekamp som det har blitt i Ukraina, det ligner ganske mye på Første verdenskrig. Det bildet jeg har av Første verdenskrig, det var jo akkurat mye av det jeg forsker på, den type just som jeg jobber med, begynner jo som sagt å bli skapt av Første verdenskrig, fordi at mennesker kommer til en stasjon hvor de innser at vi kan ikke krige på denne måten her, for det er bare menneskelig lidelse. Det er et sånt krigssitat som jeg har tenkt mye på da, når vi begynner å trekke disse parallellene med Første verdenskrig, og det er at «Only the dead have seen the end of the war». Det er ingen vei. Du står i en stasjon hvor det er vanskelig å se en vei ut, for det er en slags utmattelseskrig. Som du sier, da er det et spørsmål om når partene begynner, villige til å slutte med den type krigføring. Og det er vanskelig, det er veldig vanskelig å være vitne til, at vi har den type frontlinjekrig i Europa over 100 år etter Første verdenskrig.
Og så bare så kommentere en annen ting du sa i sted, dette med Zelensky og ikke bare han, men det personlige initiativet da, som, og ikke bare elitene, som du nevnte, men folk der, folk som ikke flyktet, og all honnør til de som måtte komme seg til med barn.
Forståelig nok
til land som Norge, og som jo selvfølgelig aldri slutter å være opptatt av og støtte de som er igjen. Altså, det verste ordene jeg vet om i politikken er determinisme, eller generelt. Altså, den ideen om at sånn blir det nå bare. For at sånn er det sjelden, hverken i livet eller politikken, og i hvert fall ikke i krig. For at det er jo noen helt åpenbare handlingsvalg som er truffet her. Det er gjerne litt tilfeldigheter også. Det er jo, dette vet militæranalytikere mer enn oss, men hvis russerne hadde sikret seg den ene flystripa, hvis de hadde lyktes, og de var ganske nære, på å ta ut en Zelensky, det er noen som visste at det.
Det var noen sånne vippepunkter de første timene av krigen, hvor ting vippet imot russisk favør, som gjør at vi har landet litt der vi i dag. Jeg tror det at de greide å holde, vi jo ikke militæranalytikere, men det klart at til og med vi skjønner at den planen som Putin hadde for en slags blitzkrig som skulle være over på en eller to uker, det ikke det som har skjedd. Og nå, som Ørjan så fint sa forrige episode, nå vi inne i en gråzone og en usikker verden som han ikke hadde planlagt for. Og det er jo det som, det er jo i seg selv skummelt, at vi er ikke i en planlagt situasjon for noen her. Og da er jo spørsmålet, hvordan finner du veien ut av en sånn type situasjon?
Ja, fordi det første som legges vekk, vi var inne på det forrige uke, er jo slagplanen. Og det gjelder egentlig for begge parter, og det er når man begynner å rett og slett å improvisere at man, det som inntreffer the fog of war. Altså mm. det en sånn tåke som man ofte da først I ettertid klarer å se tilbake på og forstå hvordan man endte der man men altså jeg tenkte også at det altså på den måten som med terror da så det skumle med terror jo frykten for det neste angrepet, det som lammer en befolkning, det som den reelle terroren som da terroristen ønsker som ofte den svakere parten da og ønsker å lamme sin motstander med og det jo også en krigssituasjon, ikke sant? Og den det også tyskerne bomba natten lang enten det var I London eller deler av Norge også som skulle skape en frykt hos befolkningen og så lyktes man da med å keep calm og carry on og det jo det man har klart I Ukraina så og det at måtte jo ikke gi seg hen da til redsen over overmakten men var veldig tydelig på at vi skal kjempe imot som jo først og fremst det Putin undervurderte. Og det som en sånn størrelse som på siden av all mulig militær kapasitet, som vanskelig å overvurdere.
Det en X-faktor. Mm? Den motstandsevnen som har vært I befolkningen I Ukraina en X-faktor han undervurderte. Det gir meg, det jo et håp I dette. At man... Det var vel hvis man skulle satt penger på hvem som hadde vunnet dette her, eller hvor lenge Ukraina hadde greid å overleve med et fullt russisk angrepskrig, så det vel veldig få som hadde tenkt at man skulle være her et år senere. Og det at man ikke kan undervurdere enkeltmenneske og hva som skjer når enkeltpersoner står sammen mot autoritære krefter, det noe jeg tar ut av dette her. På den andre siden, det andre jeg har lært, lært om igjen, eller fått illustrert på en helt enda mer forferdelig måte. Jeg forsker jo på krigsforbrytelser. Jeg har vært dypt inne I sånn alt fra Kambodsja, folkemord I Kambodsja, til Rwanda, til tidligere Jugoslavia. Sånn, det ikke sånn at jeg har en alt for god forståelse av hvor brutal krig Men det, en av de tingene som like fullt har overrasket meg siste året, villigheten til Putin og hans regime, og blindt offre sine egne borgere inn I en krig hvor de vet at de kommer til å dø. Og den nedgraderingen av menneskeverd og menneskeliv som det representerer synes jeg veldig vanskelig å forstå og fatte og begripe og ta innover meg at man kan sitte der I Moskva og ta beslutninger om å sende enda flere unge menn inn I en stasjon hvor du vet at de færreste de kommer til å komme ut igjen. Og det den du skyr ingen virkemidler mot sivilbefolkningen I Ukraina. Det setter et veldig spiss søkelys på hva autoritære regimer kapable for, og den hjørnesten som I alle autoritære regimer, og det at man ikke verdsetter enkeltpersoners liv. Jeg så på den der nye, en av disse nye Star Wars-utskuddene, Andor. Og der har de gått hardt inn på å trekke paralleller mellom nazisme og regime I Star Wars. Og det, på en måte som jeg følte jeg leste mye om på 90-tallet og til 2000-tallet, når 2. Verdenskrig føltes litt nærmere tidsmessig, det gjør det ikke lenger. Men det jo akkurat det som gjennomsyret, ikke sant? At du setter ikke noe, det ingen virkemidler som utelukket, og du setter ingen pris på et menneskeliv hvis du kan offre det for å få noe større strategisk. Og det jo det vi kjemper mot ideologisk, jo akkurat den type tankegang da.
Og det som sånn absurd da jo, at nå en generasjon med politiske analytikere som har prøvd å sette seg inn I hva det religion som gjør at folk villige til å drive drepe. Terror og så videre, og det skjedd å drepe. Mm. Og det jo ikke det som driver I konflikten I Russland nå, og det jo heller ikke politisk ideologi I seg selv, det jo heller ikke kommunistisk ideologi, marxist, nostalgisk Marx, og Marx var jo den som en gang sa at jeg er ikke marxist, ikke sant? Så det klart at han skjønte jo at det havarerte, og det ble selvfølgelig litt sånn som religion har brukt for å fremme politiske formål utover det ideen I seg selv. Men det man står igjen med da, jo en sånn der, altså en sånn klassisk maktkynisk splitt og hersk, det å så forlede befolkningen sin, ikke hverken si at det en krig dere på vei inn I, eller da at man forleder til å tro at man kan vinne, man dehumaniserer motparten og så videre, og så driver man, altså bunn og grunn da, så ender man opp med en type sånn nasjonalisme, og et av mine, nå sa jeg min mest forhatte begrep, en av mine de sitatene jeg liker best Patriotism is the last refuge of the scoundrel, som Samuel Johnson sa på 1700-tallet en gang. Og det sånn, jeg også har en sånn iboende sånn uro I magen hver gang noen bruker nasjonalisme, for å stå I Norge, for å på en måte i seg selv legitimere sine handlinger. Og det er jo der vi nå står I Russland, det ikke mye mer igjen I det. Det var det jeg ikke likte med Trumpismen, for eksempel, også. Fordi at det ikke nok. Jeg for nasjonale verdier, jeg også, altså. Og jeg også for Christian Krogs vikingmaleri, satt inn I en kontekst som har vært den store debatten I helga. Men altså der vi I Russland I dag, så det en enda opp da, men det vanskelig å se begrunnelsen for det I det hele, utover at man skal ta landareal, og det jo ganske old school, selv for et autokrati, og skulle vurdere det så høyt, men det og dessverre da, både Putin og Xi Jinping da på slutten, I alderen gitt av sine politiske karrierer, og begge har Storrussland og Storkina som uttalte mål, og det jo det skumle bakteppet her.
Ja, for meg så det en påminnelse om hvorfor menneskerettigheter radikale. Og menneskerettighetene kommer jo virkelig I sin fulle kraft etter 2. Verdenskrig, men så kan du si at de har hatt en idépolitisk tankegang som mye lengre enn 2. Verdenskrig, så vi har hatt ytringsfrihet I grunnloven vår siden vi skrev den. Så det ikke sånn at man fant opp menneskerettigheter etter 2. Verdenskrig, men man tenkte etter 2. Verdenskrig at nå har vi vært gjennom 2 verdenskriger som har vært så dødelige at nå må vi tydeliggjøre rettighetene til enkeltpersoner. Og menneskerettighetene handler jo dypest sett om at hver og en av oss har en ukrenkelig menneskeverd, altså human dignity, som ikke kan krenkes. Og jeg har jo ikke kanskje verdsatt det som en radikal tanke, men det en radikal tanke. For et regime som Putin, for en del andre autoritære regimer, så det at hver enkelt av oss har en ukrenkelig menneskeverd som ikke kan ta fra oss. Det en radikal tanke, og jeg tror at, I alle fall for min del, så nok dette en oppvåkning om å være tydeligere I å ta avstand fra regimer som ikke kan ligge menneskeverd til grunn. Og vi kan gjøre vi skal ha masse kritiske diskusjoner om dette I Vesten og I vestlige demokratier, for det veldig viktig. Men hvis du, jeg har ikke noe problem, jeg føler at mye av det vi snakket om før invasjonen var sånn relativisme, ikke sant? Kan man si at det regimet verre enn vårt eget regime? Ikke sant? Det egentlig, ikke sant? Det en form for imperialisme når vestlige land ser ned på sånn og sånn land og sånn styresett? Og jeg helt enig om å ha nyanserte, kritiske diskusjoner om dette, men for meg du et regime som ikke verdsetter menneskeliv, så du ikke et regime, så det ikke et regime jeg vil være en del av. Det ikke et regime jeg kommer til å snakke opp. Og det den røde tråden for meg nå, etter Ukraina-krigen, som har blitt tydeligere.
Ja, og vi kan sammenligne politiske systemer I den forstanden at hvor ja, det handler om overvåkning eller fengsling eller å se autoritære trekk. Som mye tydeligere I andre regimer enn våre egne. Samtidig så jo det med menneskeverd, det tror jeg det kjempeviktig at du tar opp, for at det er en kjerne der, og vi nevnte Nordahl Grieg I stad, altså til ungdommen, skaper du menneskeverd, skaper du fred, og så, altså, så enkelt det. Det det min favoritt, mye favoritter her nå, min favorittsetning I et favorittdikt. Altså det jo det 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 handler om. Synes så det det som problemet med altså disse på en måte forever wars da. Altså det respekten for menneske, den dehumaniseringen av motparten så sterk at det om man slutter å se det i den grad man så det i utgangspunktet, og da har mange kjempedyktige, dedikerte idealistiske UD-kolleger, men måtte når det har hendt at de har sagt nå orker jeg ikke dette landet, den konflikten mer, for at det bare sånn menneskeverdet så lavt, og så ser du en gruppering undertrykker en annen, og så kommer den andre til makten, og så gjør de det samme tilbake, og da får du en sånn spiral som bare tar så uendelig lang tid å gjøre noe med, og da blir liksom dine fotnoter som diplomat besøk I mottagelser som viktige for å bygge nettverk, og nettverk viktige for å nå inn til de som har beslutninger og så videre. Men du blir litt sånn, man kan bli litt desillusjonert, rett og slett.
Mm. Men jeg tror at liksom, hvis vi igjen skal prøve å finne positive trekk, eller trekke ut noe som et lyspunkt, så det at jeg tror at deler av verden har blitt mer fokusert på grunnleggende spørsmål om menneskeverd enn det de kanskje, og demokrati enn det de kanskje var for et år siden. Og et annet trekk, som, når vi snakker om hva som gjør at vi her I dag, så det jo det at Putin undervurderte motstandskraften I det ukrainske folket, som gjorde at det ikke ble en blitzkrig, men nå det dessverre da, men positivt for Ukraina, altså samtidig en bedre situasjon enn om Ukraina hadde blitt erobret etter 2 uker. Men at vi en langvarig krig, det jo at de nedvurderte det ukrainske motstandspotensialet som lå I befolkningen. Andre ting Putin undervurderte var jo vår evne til å stå samlet I Vesten som en europeisk blokk. Og det har jo vært et av lyspunktene I fjor, at jeg aldri sett et Europa så samlet I min levetid. Det tror jeg ganske mange føler på.
Strøm mer enn du forventer deg på Disney+. Strøm mer drama som den nye sesongen av Grey's Anatomy.
Everybody wants to talk about it.
Drøm mer glamour I den helt nye serien Vanderpump Villa.
What is wrong with him?
Strøm mer humor I nye episoder av Family Guy.
What?
Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney Plus. Mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18 plus.
Ja, fordi jeg håper at kjære lytter at dere har sett som kjenner oss nå etter 50 episoder, mange av dere, ser det positive I, altså når vi snakker om uforutsette negative ting som kan skje, så det også masse uforutsette positive ting som kan skje, og det har vi jo sett allerede. Du nevnte dette med hvordan Vesten har stått sammen om menneskeverd, om demokrati, internasjonale organisasjoner sterkere enn den NATO, eller det FN. Jeg synes vi bør absolutt gi en shout-out til vår mann Jens Stoltenberg, som jeg traff på ski forrige helgen, faktisk. Sånn Norge.
Jeg hadde kanskje gått på ski for Stoltenberg.
Jeg var sammen med en venn som kjenner Stoltenberg bedre enn meg, så vi rakk en prat, og endte til og med opp med strømkrise, hvor jeg måtte bare si at du må ikke belemre denne mannen her med nasjonale anliggender. Han har mer enn noe å tenke på. Nei, det var, synes han var veldig spennende med strøm, og klart at dette henger jo sammen med det. Med krigen nå, men det at liksom, NATO rett og sterkere og mer samlet enn man trodde, og så tror jeg som I den sammenhengen det viktig også bare minne om at det jo ikke bare på en måte den psykologiske kraften til Zelensky, men det også det militære, altså da Krim ble invadert I 2014, så ble det tatt en Og grunnen til at det ble invadert var jo at Ukraina hadde så elendig forsvar, Så ble det tatt noen strategisk militære valg I Ukraina, og ikke minst I NATO-land, for å bygge opp Ukraina. Og over da, 9 år som har gått, så Norge deltok. Man sendte personell som har bidratt til å trene, ikke minst. Og det ikke bare, så det at de bedre trent enn russere, handler jo også om det, hvordan det internasjonale har tatt ansvar, basert på de åpenbare behovene som Ukraina har pekt på. Og det også var noe av det som også Putin undervurderte. Så Ukraina var på sett og vis klare den gangen på en helt annen måte, åpenbart, enn de var med Krim.
Ja, og jeg tenker at hvis du tenker på en av de tingene sånn, i forlengelse av det da, som jeg føler at siste år sett på spissen, og som man kan si kanskje jeg har lært, som jeg burde visst fra før, og det jo at verdensorden fortsatt i spill. For det en ting den russiske utenriksministeren til tider snakker om, og Putin også siste året, det jo at de har lyst til å omforme verden. De lei av en verdensorden som så vestlig dominert. Det jo selvfølgelig en retorikk som treffer ganske mange ikke-vestlige land. Men denne tanken om at man, om at, for det en sånn trekk jeg vil si siste året, så det at nå står verdensorden vår på litt mer spill enn den har gjort. For man kan jo grovt sett si at hvis man studerer internasjonale relasjoner, så vil man si at det jo selvfølgelig en disiplin som ofte har blitt kritisert fordi at den for vestlig fokusert. Men den store tankegangen har vært at etter Vesten vinner 2. verdenskrig, som igjen ignorerer mye av innsatsen i Asia, for eksempel under verdenskrig, eller på andre kontinenter. Men da får man en verdensorden som først med to supermakter, hvor du har USA og så Sovjetunionen som blir svekker seg, og så går Sovjetunionen under. Og etter det så vi en stabil unipolar verden, hvor vi har en tydelig supermakt, og det USA. Og det gir en viss type stabilitet i verdenssystemet. Det betyr ikke at det ikke konflikter, for det det absolutt. Det betyr ikke at det ikke store menneskelige tragedier, det det absolutt. Men sånn fra sånn verdensordens perspektiv, altså hvordan landene samhandler og så videre, så gir det en mer stabil verdensorden, for da har du ikke to supermakter lenger som konkurrerer mot hverandre. Du har en tydelig supermakt, og så har du sånn gjenger med regionalmakter. Mens det vi på vei inn i nå, jo det som... Jeg kan ikke si han friend of the pod, men jeg hører jo på han ofte, det Alexander Stubb, denne tidligere finske statsministeren, som også professor i global politikk, og skal gi ut bok som jeg tror heter det, som skal hete dette. Og han skriver om at vi på vei inn i en age of disorder, hvor USA har svekket seg maktpolitisk, du har mer andre typer regionale makter som har blitt større, som Kina for eksempel, og det gjør at du har ikke noe tydelig verdensorden ledet av USA lenger. Og det akkurat det Putin vil. Ikke sant? Han har lyst til å omstrukturere denne verdensorden. Han er nok ikke mektig nok til å gjøre det alene, men da blir spørsmålet for oss, det jo det vi må tenke på fremover. Hvem skal vi være i denne verdensorden som ser annerledes ut enn den det gjorde i fjor?
Og akkurat hvordan Putin tenker rundt det, det synes jeg Andrei Soldatov, som har skrevet til Red Web, som handler om på en måte hvordan Russland gjennom Putin bruker internett for å kontrollere Russland og deler av verden. Han ble spurt da han var i Norge her for en hel del år siden om dette med hvordan det egentlig Putin jobber, så sa han at man tror kanskje at han sitter ved en pult og bare vedtar, genialt, i hvert fall i eget hodet, gjennomtenkte strategier, men på det ene og det andre, men sånn det ikke. Det folk legger frem, hei, vi planlegger å fucke med Vesten og vestlig demokrati på den måten, hva tenker du? Ja, og så nærmest stemper han det og kjør på. Fordi endemålet jo bare rett og slett å forkludre vestlig demokrati.
Og destabilisere oss.
Og det krever ikke nødvendigvis veldig sånn sinnerike planer. Og det var det som skjedde. Du nevnte USA, det han, altså make Russia great again, jo vært hans strategi hele tiden med å backe Trumps make America great again. Og det de intervenerte i, det en ting Mueller-rapporten tross alt fastslo, var at de intervenerte
i... De forsøkte å blande seg inn i valget 2016.
Ja, og de lyktes i den forstand at de hacket Hillary Clinton, altså den ene kandidatens server, og fikk publisert det via WikiLeaks. Så enkelt og så effektivt ble det, og kanskje var det de marginene som Trump trengte. Men vi må også ta en liten kikk på USA oppi dette, for det USA tross alt gjorde da, det var at de fremstod rolige. USA har ikke eskalert konflikten i seg selv, og de har heller ikke tatt eierskapet alene. Man har vært flink til å delegere til NATO. Det er ingen som stiller spørsmål om artikkel 5 og solidaritetspakten i NATO lenger. Man har vært flink til å delegere til EU, og det som tross alt en økonomisk krig som EU fører, som det er ingen hemmelighet, du ingen hemmelighet, gjerne skulle sett at Norge satt rundt bordet og ikke bare var med å å stemple de ferdige vedtakene til til EU på. Men og det og så vi det kommer mer. Det har vært vi var inne på det sist. Vi skal snakke mer om det med det kommende presidentvalget, men det at Kamala Harris who would have thought dukker opp I München og kraftfullt forrige til stede uke. Forrige uke snakker om altså crimes against humanity som Russland har gjort, altså hun henger grisen på halen og imponerte veldig mange og det har jo altså I München har vært en sikkerhetskonferanse hvor verdensledere har vært nå og det noe av det positive der på en måte det hvor fremordnet Russland har vært hvor fremordnet USA har vært I kulissene hele veien og man har ikke tatt mer plass enn det man trenger det føles lenge siden USA invaderte Irak uten FN-mandat uten NATO engasjement direkte fordi at man kunne gjøre det alene man fikk en såkalt coalition of the willing med seg som var en broket forsamling for å si det mildt
Jeg tror det lange linjen her, hvis vi prøver å se litt inn I hva fremtiden kan se ut som da, så det jo at jeg var jo, som sagt, jeg hørte på Alexander Stubb på en konferanse jeg var på for to uker siden, og da fikk jeg høre litt mer om denne boken han skriver og hva analysen hans og analysen hans nok at Vesten I en sånn verdensorden som mer ustabil og mer splittet, så har vi nok litt godt av å vise litt mer ydmykhet for hvordan resten av verden ser ut. Og gå litt mer ydmykt fremt. Men for meg samtidig viktig at det tror jeg veldig riktig. Vi må lære av Irak-krigen. Vi må lære av mange av de feilene jeg mener vi gjorde på slutten av 2000-tallet. Knyttet til at hvis vi mener at det internasjonale spilleregler for eksempel bruk av væpnet makt, så må vi også følge de. Da kan vi ikke være med på å uthule de reglene, for da kommer det regimer som Russland som kommer til å bare bombe det sønder oss sammen, og det gjør oss mer utrygge I verden. Men samtidig må vi balansere det med å være beinhard på menneskeverd. At det en ting vi har lært her, så det at den type menneskeverd som Putin tross alt har vist I mange år, den uforenlig med den verden vi har lyst til å leve I. Jeg har ikke lyst til å leve I en verden hvor menneskeliv verdt så lite som det I denne krigen.
Og det sier også litt om at vi, altså, det å prøve å innføre demokrati I Midtøsten med ikke-demokratiske virkemidler, enten
det ikke noe som funker.
Tortur eller internering av ulike, på ulike
igjen,
måter.
De torturforbrytelsene, det kaster en lang skygge inn I dag.
For det gir jo da ammunisjon, altså I overført betydning, til en Putin som kan si at, ja, men hei, se hva dere gjorde da, og det selvfølgelig noe av det som bunnen I NATO-motstand også I Norge, ikke sant? Men hva med Libya, og så videre? Og så det jo ikke sånn at man alltid lykkes med krigføring, men, og det jo ikke et argumentasjon for at man aldri skal prøve heller. Men altså, det jo... Jeg tror man har lært en del, heldigvis, av en ekstremt langvarig konfliktsituasjon, krigssituasjon I Midtøsten, og det gjelder både USA, og det gjelder NATO, og det gjelder nok også Norge, og man har holdt igjen, det lov å si nå, og det jo en av de tingene man liksom også spiller inn I det hele, at ok, hvis man sammenligner med Balkan da, hvor det dessverre også ble en sånn slags utmattelseskrig, men som hvor da NATO intervenerte til slutt, så nok også en del av Putins kalkyle at hva det jeg må rekke å gjøre før eventuelt NATO involverer seg? Det ingen tvil om, og dette ikke bare hverken paranoia eller en tankelek. Altså han tror nok at det en mulighet for at NATO enten gir Ukraina det de trenger til å verne, ikke bare sitt eget luftrom, men faktisk å true Russlands luftrom I form av fly. Ja, man spekulerer jo nå I at det siste Zelensky advarer om, det jo at Moldova I spill, at Putin kan se for seg at han skal inn dit, at han driver et spill I kulissene der, det ingen tvil om. Og han forstår også at sånne ting med å provosere NATO ytterligere. Så det jo liksom der krigen står som militært da jo handler om på en måte ikke bare at Russland prøver å sikre seg Donbass, at Zelensky prøver å unngå det og at Russland har trappet opp der og at Ukraina forbereder seg på å trappe opp på å slå tilbake men altså det jo de også sitter jo og tenker hva hvis scenarier og vi begynte sendingen med å snakke om at Putin har en hel del har gjennomført en hel del dårlige øvelser og har nok mange igjen. I hjermet sånn at og hva de vil være det kan dessverre kreve litt kreativitet men det som I hvert fall ingen tvil om at Ukraina de trenger mer våpen og de trenger de raskere, det har de jo Zelensky sagt igjen og igjen og igjen I alle disse her pratene og intervjuene med parlamenten og så videre. Og så det liksom det som uroer meg litt, for bare å sveipe litt innom det, I og med at Kina allerede nevnt, jo det at Vesten, NATO og USA strever jo faktisk med å gi de våpnene og de kulene og kruttene som trengs når det trengs. Fordi det krever ganske mye kapasitet, og det betyr også at vi sitter igjen med mindre våpen, ammunisjon og så videre. Og det noe Kina vet, og det vi vet jo alt om situasjonen nå etter hvert dessverre med Kina og Taiwan også.
Men nå som du nevner Kina, så jo det en av de tingene som har skjedd og skal skje denne uken vi I nå, det jo at Kina varslet de har lyst til å komme med et utkast til en fredsavtale. Og det veldig interessant, for når vi snakket om denne krigen I sommer, så tror jeg vi var litt sånn inne på at da var det mange analytikere som sa at Kina spiller en ganske vesentlig nøkkelrolle her ved å ikke ta avstand fra krigen offentlig, og ved å støtte Russland. Vesten har jo prøvd å svekke Russland økonomisk. En av lærdommene dessverre for det siste året at det har ikke funket så godt som vi trodde, fordi at Putin har vært med på å sanksjonssikre den russiske økonomien som en langvarig plan mot denne invasjonen da. Så det har ikke hatt kanskje like stor effekt som det vi hadde håpet på, men det også fordi at Kina med å støtte Russland økonomisk. Hvis ikke så hadde ikke dette gått. Og derfor spiller jo Kina en slags nøkkel, de spiller en nøkkelrolle I denne konflikten her. Og det at Kina nå kommer på banen og sier at de ønsker å komme med et utkast eller et forslag til en fredsplan, det interessant. Jeg tror nok at Vesten kommer til å være særlig skeptisk til denne planen, men om det en begynnelse på en signalisering fra Kina til Russland om at vi har heller ikke ingen interesse I å stå I en sånn type konflikt, dette må dere må finne en eller annen verdig utvei, og så må vi sette en strek her. Vi kan ikke fortsette som vi gjør nå. Så, hvis det noe optimisme å finne der, da, men jeg tenker den neste uken veldig spent på å se hvordan det utvikler seg.
Det jo ingen tvil om at Kina så ser at Putin gir diktatorer et dårlig rykte.
Veldig dårlig navn, ja.
og Stoltenberg ble spurt om et veldig godt innslag på Dagsrevyen I helga. Ja, og om dette med at den fredsplanen som han sa at det NATO opplever at Kina har søkt mot Russland og han skal se spent på hva som kommer, men har veldig få forventninger. Og det tror jeg nok linja, og kanskje det mer en sånn window dressing da, fra kinesernes side. Men tenkte vi hvis vi går litt inn for landingen på dette med altså give peace a chance. Altså hva det man kan håpe på når det gjelder fred? Det jo ingen tvil om at alle, fra rødt via venstre og lengre ut på høyresiden, så vi I Norge og de aller fleste land, ønsker seg fred, og at man selvfølgelig ønsker seg på det.
I alle fall en deeskalering.
Ja, og med det raskest mulige tidspunktet. Men, og det mennene her jo, hvis man har en for rask, og kunstig fred, så gjør man rett og slett vondt verre. Og det vet man etter mange års med krigsanalyser, fordi da blir det et påskudd for å regruppere.
Ja, og så kommer man tilbake, og så slår man tilbake, og så blir det aktiv krig igjen.
Ikke sant? Man vet jo, altså, Putin hadde jo en sånn Minsk-avtale med ukrainerne. For noen år tilbake, så må han som hun ikke forplikte seg til åpenbart. Sånn, den faren der, og den og samtidig som ukrainerne håper jo, og det har vi vært inne på mange ganger I podden, at situasjonen på bakken, nå det vel sånn cirka 17% av landet som tatt. De ønsker jo selvfølgelig å minimere det før man begynner forhandlinger.
Før man kan gå inn I et forhandlingsrom. Ja. Det snakket vi om veldig godt på podcasten forrige uke, altså, at den situasjonen på bakken vil jo være med på å forme I stor grad det som blir utfallet av en sånn fredsprosess, eller formen til en sånn fredsprosess. Og derfor det jo så viktig, for det jo, og jeg kan skjønne noen av de kritikerne som sånn, hvorfor gir dere med våpen, det ikke noe poeng, men liksom, disse, noen av disse røstkritikerne da, som mener at vi må gjøre alt for å få dem til et forhandle en fredsbord, og så ved å gi så mye våpen, så vi med på å ruste opp til en verdenskrig som kommer til å spre seg utover Ukrainas grenser. Jeg kan godt forstå, jeg har veldig stor respekt for at folk er redde for smitteeffekten her, at vi våkner om, at vi sitter her om et år og i en ordentlig verdenskrig, og vi har dratt inn mer, mye mer direkte i krigen enn det vi nå. Men det jo det at det veldig lett, eller det jo det som den ukrainske synspunktet her, at vi kan ikke bare tvinge dem inn til et fredsbord uten at de har forutsetningene for å komme ut av den fredsforhandlingen med noe som for de ligner på en løsning som de kan leve med.
Ja, og så det noe med at det fremste og den mest avgjørende betingelsen for freds, altså ordentlige fredsforhandlinger, da, ikke bare samtaler, det at begge parter må ville det. Hvis bare den ene parten vil, så ikke det nok. Og så må man, og det føles rart og vanskelig nå, men man må være villig til å gi noe, altså oppgi noe, som man ikke utgangspunktet hadde sett for seg, og det kan for eksempel være et landområde. Og så må man gi den andre parten en følelse av seier på et annet område. Og der vi jo åpenbart ikke i dag. Men det krever en type forsoning av begge partene, og fredsforhandlinger er brutale. Da sitter det folk på hver sin side av bordet, som har vært med å drepe venner og familie av de personene på den andre siden av bordet. Og det er, så brutalt er det, men til syvende og sist så er det altså, får man i fredsforhandling fordi at det bedre enn status quo.
Og den utmattelseskrigen vi i nå jo status quo, og da må man ville jo tenkt rasjonelt at på et eller annet tidspunkt så vil det forhandlingsbordet begynne å se attraktivt ut. Og Eirik Kristoffersen, forsvarssjefen, var jo ute forrige uke og sa at dette en krig ingen kan vinne. Og det er nok en analyse som for meg høres veldig riktig ut, at det ingen klar militær seier her. Den tanken om at Ukraina skal vinne dette militært, den nok ikke realistisk. Det et spørsmål om de kan komme seg en god nok forhandlingsposisjon med utgangspunkt i hvor de militært, til at man kan lage reelle fredsforhandlinger som folket i Ukraina kan leve med. For som, da vi tilbake der vi startet, at det som var mest undervurdert, jeg leste sånne kritisk gode kritiske analyser av at Vesten også undervurderte det. Vi undervurderte Ukraina. Og den utrolige motstandsevnen som lå i befolkningen. Liksom, det ikke bare Putin, men vi også undervurderte det. Men når du da først har et folk hvor så mange personer har tatt individuelle valg om å gå inn i krigen, man har mistet familiemedlemmer som har stått på frontlinjen, da må jo også befolkningen føle at de får en fredsavtale som ivaretar noe av det de har kjempet for.
Noe det de har offret.
Alt det de har offret. Og det, jeg tenker, da vet vi allerede at det en del ting vi vet. Og det at Ukraina har jo allerede begynt med et krigsforbryteroppgjør. Det kommer nok til å være, det nok utenkelig for meg at Russland kommer til å være med på, gå med på et større krigsoppgjør etter det, eller større etterforskning. Kanskje Putin villig til å offre noen fotsoldater? Ja, der kan prøve disse fotsoldatene for noe enkelt voldtekt og sånne ting. Men snakk om at man skal prøve russisk elite for hovedforbrytelsen her, som selve invasjonen, det nok en ønsketanke. Så det blir et veldig vanskelig, altså forbrytelsen her blir et veldig vanskelig punkt, og så det selvfølgelig landmassen som hele denne krigen handler om, som blir veldig vanskelig. Det hadde vært nesten utenkelig fra et norsk perspektiv til å gi opp Finnmark i en sånn type situasjon. For det jo folks familie som bor der. Og det, den menneskelige relasjonen der, og hvordan du skal navigere det, det jo det dette andre året kanskje kommer til å handle om etter hvert.
Og hvis vi tar med da de aller mest optimistiske prognosene, så de vært inne på det i München også, man snakker om en type sånn relaunch of Russia. Altså på en måte at ikke bare å holde Putin på plass, eller det som måtte komme etter Putin, man jo fryktet, altså the devil you know er noen ganger bedre enn ja, en hva som altså,
noen av de mest komme. Urovekkende tingene jeg leser siste uken, det jo folk som sier at han han leder han mange milliardærer leder han for Wagner-gruppen den forferdelige gjengen med privatsoldater som rekruttert til dels fra fengsler I Russland som står for massive krigsforbrytelser. Jeg skal ikke prøve å si navnet hans, men Yevgeny, han har fått en plass I russisk offentlighet som veldig sjeldent noen andre har fått. Og han virker jo som, plutselig som en person som kun tatt over Putin. Jeg tror ikke det blir bedre Russland av det.
Nei, og han toppgeneralen og han Gerasimov, som jo som har blitt, etter hvert som det ene generalen etter den andre har, død det I slag, så har han på det tatt sånn overansvar, og han har en doktrine som sånn all-out war, som også med å skremme. Nei, men den, igjen, da prøvde jeg å si det optimistiske her, jo på en måte at, fordi man skal ikke glemme at nazi-Tyskland, du nevnte det I forbindelse med at det også noe av det som hva heter den Star Wars-serien som du ser på? Du som Star Wars
Andor.
Andor, ikke sant, som har motivert de ja altså man hadde en nazistisk regime I Europa I andre verdenskrig det ble nå den demokratiske ledestjernen I Europa altså Tyskland I våre dager og det jo det man må ikke glemme og det som ja.
Og for å kaste meg på det som mange har påpekt denne uken den sosiale kontrakten som Putin hadde med I alle fall eliten I Russland det var jo at hvis du ikke engasjerer deg politisk hvis du lar meg holde på så skal du få lov til å nyte en europeisk I sånn vestlig livsstil I Moskva. Det blir ganske fint, og du kan bli ganske rik. Den sosiale kontrakten brutt. Og hvor lenge det vil vare når man bryter en sånn type grunnsetning for hele styresettet sitt, hva det betyr over tid, det også veldig spennende å følge med. Nå står produsenten vår utenfor og skraper på dørene. Vi må runde av episoden. Men jeg håper vi har gitt noen personlige refleksjoner og noen lysglimt I det vi går inn I, dessverre går inn I andre året denne krigen.
Og ukas av- og påkobling, det blir rett og slett det som vi allerede har nevnt I podden, så når du ser på spilleren så skal vi ta oss og samle det der. Det ikke så mye avkobling denne gangen, det mer
påkobling.
Påkobling, gjennomgang av noen gode tekster rundt som andres analyser vårt bidrag denne gangen. Så med det, da håper jeg dere har hatt en flott vinterferie, det som har hatt det, og dere får en fin vinterferie neste uke.
Og dere som skal ha vinterferie neste uke, kos dere. Vi kommer tilbake med en mer lystig episode da. I promise.
That's enough. Put down the mic.
Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug I magen fikk han til å legge ned McFrysen han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende. Men egentlig så hun ikke trist ut I det hele tatt, men letta. Og da hun gikk ut av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.